Gepli yer azatlık radyosu. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Şuun 2021 yılın 12. iyuli, Hepdenin Duşenbe günü. Hepdenin cemevi dünya tükmenleri gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyarız. Ozalı bilen men Merdan Tarif günün tazirikleri bilen tanıştırıyarım. Bütün Dünya Bankı Rekonstruksiya ve Ötüş Bankı'nın adından Türkmenistan COVID-19'a karşı çare proyekti için 20 milyon dolar meşhurunda pul teristirlerini vermek varadaki neticeni tasdikladı. Bu varada Bütün Dünya Bankı 9. iyulda haber verdi. Maglumata göre Bütün Dünya Bankı hususan da 7 yokunç keserlere karşı durmağa tayarlığını üpçün edyen meylnamanın çağındaki iller tutulyan çareleri goldar. Bu yurt derecesindeki koordinasyonu güçlendirir, huplar vardaki maglumatları iletirliliğini ve ilat bilen aratnası qovlandırır. Şeyle de test, karşı görüş, yokunç keserlerin önünü almak ve olur bilen görüşmek mümkinçiliklerini güçlendirir deyip beyanıtta belinilyer. COVID-19 pandemiyası dünyada, sultanda Türkmenistan'da da köp güç bilen kazanılan üstünlüklere görülüp esdilmedik derecede hop avandıryar. Şeyle de kısağlı ve aygıtlı çareler talep edýär dip Bütün Dünya Bankynyň Türkmenistandaky ve Tajikistandaky regional dolandyrjysy Jan Peter Olters belledi. Türkmenistan global pandemiya başlandı urundan bäri ýurdun çağında koronavirusun iki ýagdaýyny hem resmi taýdan hasaba almady. Emma Azatlyk radiosynyň we beýleki garaşsyz türkmen ýaşaýarlarynyň habarçylary ýurtda virus bilen kesilýänlerinde ondan ölýänlerinde köpdigini aýdarlar. Owganystanyň günortasyndaky Gandagar şäherinde hökümet güýçleri bilen Taliban jeňçileriniň arasyndaky çaknyşyklar tertip 2 gün bäri dowam edýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň Owgan gullugy Radio Azadi habar berýär. Owgan harbylarynyň 10-njy iýulda beren maglumatyna görä Gandagaryň 7-nji polisiýa tarabyndaky we welaýatyň paýtagtynyň golundaky Danay tarabyndaky çaknyşyklarda 70 jeňçi öldürilipdir, başga da 8-si yaralanypdyr. Hupsuzluk resmiýetleri hilak bolan hökümet güýçleri barada maglumat bermediler. Çaknyşyklarda paraxt ýylatyň arasyndan hem adamlaryň hilak bolandygy bellinilýär. Gandagaryň polisiýa başlygynyň 10-njy iýulda Radio Azadi aýtmagyna görä, jeňçiler adaty adamlary öýlerinden zor bilen çykaryp, olaryň jaýlaryny berkitme hükmünde ulanýarlar. 1-nji maýda Amerikanyň ýol basylygyndaky halkara güýçleriň öz gusunlaryny Owganystandan çykaryp başlamagy bilen Talibanyň ýurdun 10-njy etrafyny öz gol astyna geçirendigi aýdylýar. Munyň netijesinde Kabul hökümetiniň we Owgan howpsuzlyk güýçleriniň synmagynyň mümkindigi barada howatirlenmeler bildirilýär. Birleşen Ştatlaryň iň köp ýylatly 2 ştatynda, ýagny New Yorkda we Floridada COVID-19 ýagdaýlary artýar. Bu ağırlıkta Günorta Koreya'da koronavirusa gündelik yorguyanların rekord sahanı hasaba alındı. Rusya'da olsa tertip 3 gün veri virustan gündelik helak bolyanların anti-rekord görküzücüleri tazelenyar. Amerika'nın Sağlık Departamentinin maglumatına göre New York'ta sonku 7 günün devamında COVID-19'un yüze çıkarılan taze yağdayları 42% artıptır. Florida'da ondan ozolki hepte bilen deneştirilende virus bilen kesilleyenlerin sahanı 30% yokorlanıptır. Ýurtdaryň resmiýetleri görküzüjilerin koronavirusyň adamdan adama has ansatlyk bilen geçýän delta görnüşiniň ýaýramagy sebäpli ýokurlanýandygyny bellýärler. Günorta Koreýada koronavirusy ýolugýanlaryň gündelik rekord sany hasaba alnandan soňra ýurdun resmiýetleri paýtagtda has bir sosial aralyk çäklendirmelerini girizmäge taýýarlyk görýärler. Koreýanyň ýokunç keselleri garşy göreş we öňüni alyş merkeziniň 10-njy iýulda beren maglumatyna görä ýurtda bir günde ýüze çykarylan 1378 ýagdaýyň müňüsi Siýulda we onuň golundaky Incheon we Gyeonggi welaýatynda hasaba alnypdyr. Rusiýada 10-njy iýulda koronavirus sebäpli 752 adam ölümi hasaba alındy. Bu Rusiýa üçin täze antirekord bolup, ýurtda koronavirusyň ýaýramagy dowam edýär. Moldovanlar ýerki parlament saýlawlarynda ses berýärler. Ses berilsin Rusiýanyň ýurtdaky täsirini gowşadyp, Ýewropanyň iň garyp döwletiniň kontinent bilen integrasiýasyny has hem çuňlaşdyrjakdygyna çalym edýär. 11-nji iýuldaky ses berişlikde 20 töweregi partiýa dalaş edip, saýlawlarda 3,2 milyon adamyň sol tanda ýurdundasynda ýaşaýan uly diasporanyň hem ses bermäge hukuky bar. Sol bir wagtda parlamentdaky orunlar üçin esasan 2 partiýanyň Ýewropa bilen integrasiýanyň tarapynda çykyş edýän ýurdun prezidenti Maýa Sandu tarapyndan esaslandyrylan Hereket we Raýdaşlyk partiýasynyň, şeýlede Russiýa bilen ýakyn gatnaşyklary isleýän kommunistleriň we sosialistleriň saýlaw blogunyň dalaş etjek diri bellenilýär.